Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τώρα, με βάση τους λογαριασμούς που μας στέλνουν από χτες οι ακροατές, δεν έχουν περάσει ακόμα μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Πότε θα τις δούμε, κύριε Υπουργέ?
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενσωματωθούν από την ΔΕΗ και από τους άλλους παρόχους οι όποιες μειώσεις προβλέπονται για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ισχυρότερες, πιο σημαντικές σε σχέση με τις προηγούμενες επιχορηγήσεις πολιτείας, θα καλύψουν περίπου το 80 με 90% της αύξησης του κόστους και μέσα Ιουνίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα έτσι ώστε με αναδρομικότητα να καλύψουμε το 60% αυτού που πλήρωσε ο πολίτης μετά τις εκπτώσεις και τις παροχές από την πολιτεία το προηγούμενο
αυτό
εξάμηνο.
Αυτό γιατί γίνεται, κύριε Υπουργέ, με πλατφόρμα και όχι απευθείας στους λογαριασμούς λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων?
Γιατί θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια δήλωση. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η κύρια κατοικία ενός πολίτη. Μπορεί να έχει αλλάξει.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να γνωρίσουμε και ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την κύρια κατοικία του για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και προφανώς για να δούμε και αυτό το οποίο είπατε εσείς, τα εισοδηματικά κριτήρια.
Ισχύει αυτό που λέει η Ναυτεμπορική σήμερα ότι αυξάνεται έως και τα 73.000 ευρώ το όριο λήψης ενισχύσεων?
Ισχύει το εξής. Ισχύει ότι η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος με τίσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα
45.000.
Μετά την αφαίρεση των φόρων του έτους 2020 έως 45.000. Άρα ουσιαστικά για κάποιον πολίτη ο οποίος είχε σημαντικούς φόρους που πλήρωσε, το ποσό αυτό, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνει σημαντικά.
Άρα δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θα πληρώσουν οι πολίτες και τώρα τους θηριώδεις λογαριασμούς και στους επόμενους θα δουν την όποια ελάφρυνση?
Αυτό είναι θέμα που αφορά την ΔΕΗ και το Υπουργείο Ενέργειας. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί έχουν ανακοινωθεί πριν από ένα μήνα.
Τώρα, η κυρία Χτσιόγλου, λίγο νωρίτερα που την είχαμε εδώ.
Μυρίζει λίγο εκλογές τώρα, με συγχωρείς, μισό λεπτό πριν πας στα οικονομικά. Ο κύριος Σταϊκούρας δεν είναι μόνο υπουργός οικονομικών, είναι και προβεβλημένο πρωτοκλασάτο πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το 45.000 καθαρά, εγώ πρώτη φορά βλέπω την ελληνική πολιτεία να μιλάμε καθαρά. Που σημαίνει ότι ήταν ένας τρόπος να αυξήσετε τον κόσμο που θα πάρει αυτή την επιχορήγηση. Μυρίζει εκλογές, Υπουργέ μου.
Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι οριακή η μεταβολή και επειδή εκτιμώ ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία θα ακολουθήσουν, δεν υπάρχει και δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή για επιπλέον παροχές.
Το βάζετε από μόνο σας, αφήστε να το ρωτήσουμε πρώτα.
Νομίζω ότι και μόνο ο τρόπος που εκφράστηκα υποδηλώνει ότι θέλει προσοχή, σύνεση και σοφροσύνη.
Ναι, γιατί αν εμείνετε σε αυτό ότι δεν υπάρχει χώρος, έχετε δίκιο. Οι εκλογές ζορίζουν, ας το πούμε έτσι. Μήπως όμως είναι πιο δύσκολο στον επόμενο Απρίλιο, κύριε Υπουργέ, μετά το χειμώνα που θα περάσουμε.
Λοιπόν, να αποτυπώσουμε
λίγο. Και είπε ο Πρωθυπουργός στον Ταβός, είπε ότι θα είναι βαρύς οικονομικά ο χειμώνας.
Φαίνεται ότι οι εξελίξεις σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο πιέζουν τις καταστάσεις και κρατούν τον πληθωρισμό υψηλό. Υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις πανευρωπαϊκά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για να έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, μια αίσθηση των μεγεθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν είχαμε την ευκαιρία, την τύχη να συνομιλήσω μαζί σας προς το τέλος του 2021, οι εκτιμήσεις ήταν για πληθωρισμό 2,2%. Το Φεβρουάριο έγινε 3,5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα η εκτίμηση είναι για πάνω από 6%. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ψελίζει κάτι για την τάξη του 7%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση στο πεδίο του πληθωρισμού είναι πολύ δυσμενέστερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν εκτιμήσεις για θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Για πάμε τώρα, κύριε Υπουργέ. Σημαίνει, είναι σημαντικό αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντική και η καθημερινότητα των πολιτών και εγώ εκεί θέλω να σας ξαναγυρίσω.
Παρακαλώ.
Γιατί είπατε τώρα για τον πληθωρισμό και την εξέλιξή του. Αυτό καθιστά πιο μεγάλη ανάγκη την λήψη μέτρων και ενισχύσεων για τους πολίτες.
Άρα, κύριε Μακρύ, μου λέτε, όχι εσείς, προφανώς έτσι, ότι φέτος που η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα 2%, δηλαδή θα έχουμε δαπάνες πάνω από έσοδα 2%, περίπου 4 με 5 δις, μου εισηγήστε, όχι εσείς επαναλαμβάνω, να αυξηθεί το έλλειμμα. Άρα ουσιαστικά οποιαδήποτε πρόταση ακούμε ως εισήγηση είναι αυξήστε κι άλλο το έλλειμμα και πηγαίνετε να δανειστείτε από τις αγορές, άσχετα αν το κόστος είναι τριπλάσιο από ό,τι ήταν πριν από τρεις μήνες.
Όχι κύριε Υπουργέ, δεν είναι κατά ανάγκη
αυτό
όπως το
για
λέτε.
Τα ίδια νοικοκυριά.
108 κάτω, εκατομμύρια κάτω είναι τα έσοδά σας από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Δημοσιοποιημένα στοιχεία από το Υπουργείο σας. Άρα λοιπόν, αν εσείς ρίχνατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπορεί να είχατε και αύξηση στα έσοδα. Γιατί δεν το επιλέγετε? Αυτό είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Δεν έχει να κάνει με το έλλειμμά σας.
Πρώτα απ' όλα, επειδή είπατε για την καθημερινότητα, να μην το ξεχνάμε. Αυτή την περίοδο όλοι μας παίρνουμε τα εκαθαριστικά του ένφια. Είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Στην καθημερινότητα του πολίτη, συνεπώς, όταν θα πάει να πληρώσει την πρώτη δόση την επόμενη εβδομάδα και μάλιστα σε 10 δόσεις, ο ένφια θα είναι μειωμένος κατά 372 εκατομμύρια στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό είναι ο ορισμός της καθημερινότητας του πολίτη, γιατί περισσεύουν 372 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει άλλες πράγματι πολύ μεγάλες προκλήσεις στο πεδίο του πληθωρισμού. Πάμε τώρα στα καύσιμα. Τα έσοδα από τους έμεσους φόρους στα καύσιμα είναι αυξημένα. Δεν είναι μειωμένα. Είναι αυξημένα.
Το ΦΠΑ εννοείται.
Είναι ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν αθροίσουμε τα δύο, είναι αυξημένα, σημαντικά αυξημένα τους τελευταίους μήνες.
Ο φόρος κατανάλωσης δεν είναι μειωμένος 108 εκατομμύρια.
Δεύτερη παρατήρηση. Ο φόρος κατανάλωσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο προκρίσεως είναι μειωμένος περίπου κατά 8% όταν η αύξηση των καυσίμων είναι περίπου 50%. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνω ότι ο ΦΠΑ είναι αυξημένος. Άρα, εάν πάμε και μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έχουμε μια σημαντική αρνητική δημοσιονομική επίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί από οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Υπενθυμίζω επίσης ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε λάβει όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών μία επιστολή, σύμφωνα με την οποία 24 Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έχω μπροστά μου, που λέει ότι η μείωση των έμεσων φόρων, που με ρωτήσατε, δεν είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα στην ενέργεια, ειδικά εάν τιμές παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, προσέξτε τη δεύτερη πρόταση να δούμε αν αυτό υλοποιεί η κυβέρνηση ή όχι. Αντιθέτως, το να παίρνει κανείς τα υψηλότερα έσοδα από ΦΠΑ από τους φόρους στην ενέργεια, αυτό κάνουμε. Παίρνουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ και τον δίνουμε στους πολίτες πίσω, βοηθώντας τους πολίτες. Και να παίρνει κανείς τα υπερβολικά κέρδη από τις ενεργειακές εταιρείες, αυτό νομοθετήσαμε χθες και σήμερα στη Βουλή με τροπολογία το 90%, είναι το πιο σημαντικό για να χρηματοδοτηθεί στοχευμένα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όχι οριζόντια, γιατί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα οριζόντιο.
Τους φόρους λοιπόν δεν θα τους μειώσετε. Το Fuel Pass, τα καύσιμα, την επιδότηση που δώσατε. Ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά τον Ιούνιο. Εσείς και ο κύριος Κυλακάκης λέτε ότι δεν θα συνεχιστεί. Όταν σας ακούει ένας πολίτης, τι να καταλάβει?
Δεν λέμε ότι δεν θα συνεχιστεί. Λέμε ότι δεν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτή τη στιγμή, ακόμα μου το αναδείξατε στην αρχή της συζήτησής μας, δεν έχουν υλοποιηθεί τα μέτρα που ανακοινώσαμε πριν από 20 μέρες, ένα μήνα. Θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μετρήσουμε ξανά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αυτός στη συνέχεια, με τις επιλογές και τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Πρωθυπουργός και ο Μητσοτάκης, θα διανεμηθούν στους πολίτες με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Όλα θα τα αξιολογήσουμε ξανά και όλα τα αξιολογούμε ανάλογα με την δυναμική που έχει η οικονομία. Αλλά δεν μπορούμε κάθε 10 μέρες να συζητάμε για νέα μέτρα. Δεν υπάρχει εδώ ένα λεφτόδεντρο όταν η χώρα είναι σε πρωτογενές έλλειμμα. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ισχυρές αντοχές, υψηλή δυναμική στην οικονομία της, αυτό αναδεικνύεται σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις, αλλά έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο πολλοί εισηγούνται να διευρυνθεί με επιπλέον παροχές. Το επαναλαμβάνω, άρα να δανειστούμε ακριβά από τις διεθνείς αγορές. Δεν είμαστε ακόμα, είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας ακόμα. Προσδοκούμε να βγούμε μέσα στο καλοκαίρι και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα και βλέπετε ότι η νομισματική πολιτική γίνεται όλο και πιο συσταλτική. Η δε δημοσιονομική ευελιξία το 23 θα συνοδευτεί από κάποιους όρους και προϋποθέσεις, διότι όλη η Ευρώπη επιθυμεί κάπου να αρχίσει να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα.
Κύριε Υπουργέ.
Όταν έχουμε αυτές τις προκλήσεις μπροστά μας και ολοκληρώνω, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει πολύ προσοχή το κάθε βήμα το οποίο αναλαμβάνουμε. Άρα δεν είπαμε εμείς ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε βοήθεια. Το αντίθετο, λέμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί. Αλλά το πόσο κοντά θα είμαστε εξαρτάται από τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Σήμερα αυτός εξαντλήθηκε στα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα που θέτουν ορισμένοι ακροατές και νομίζω ότι έχει σημασία είναι αυτό που συνδέεται με τις νέες αντικειμενικές αξίες και τον κίνδυνο που διατρέχουν πολλοί από τους πολίτες να χάσουν τα κοινωνικά επιδόματα που σήμερα παίρνουν. Μου γράφουν ότι δεν τροποποιήσατε τα κριτήρια ένταξης σε κοινωνικά επιδόματα που έχουν ως παράμετρο και το ύψος της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας του δικαιούχου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν κοινωνικά επιδόματα, ενώ δεν έχουν καμία ενίσχυση στο εισόδημά τους. Οι τύχοι δεν τρώγονται, ούτε παράγουν λεφτά. Όταν μένεις σε ένα σπίτι, για παράδειγμα, δεν παράγει χρήματα η αύξηση της αντικειμενικής αξίας.
Είναι όμως μια αύξηση αντικειμενικής αξίας.
Αν το πουλήσεις, σημαίνει... αν μένεις εκεί, δεν προσφέρει κάτι στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Ναι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι η ουσία, ότι για μια ακίνητη περιουσία η οποία αυτή τη στιγμή έχει υψηλότερη αξία, πόση υψηλότερη αξία, 97 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, η πολιτεία έρχεται και παίρνει 370 εκατομμύρια λιγότερο ένφια. Δηλαδή από υψηλότερη αξία παίρνουμε λιγότερο ένφια. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ζητήματα έχουν τεθεί και έχουν αναλυθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δεν κατάλαβα την απάντησή σας.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι στο συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο μου θέσατε.
Επομένως δεν θα αλλάξουν τα κοινωνικά κριτήρια. Δεν θα αλλάξουν τα κοινωνικά κριτήρια.
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε σχέση με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, κάτι είπατε για το 23, για την αυξημένη εποπτεία του 23. Δεν ισχύει για όλη την Ευρώπη, βεβαίως. Για μας και για την Ιταλία θα είναι που έχουμε το μεγαλύτερο χρέος. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
Όχι, μισό λεπτό. Mm-hmm. Για όλους θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία.
Για όλους, αλλά για μας και την Ιταλία θα υπάρχει και μια αυξημένη προσοχή, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο χρέος. Δεν είναι έτσι?
Για όλους θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία. Για όλους όμως θα υπάρχει και δημοσιονομική προσοχή, δηλαδή όλοι θα πρέπει να επανέρχονται σιγά σιγά σε δημοσιονομική σταθερότητα. Ειδικά όμως οι χώρες με υψηλό χρέος, δεν είναι μόνο δύο χώρες, αρκετές έχουν περάσει πάνω από το 100%, θα πρέπει η αύξηση των δαπανών τους να μην υπερβαίνει τον μεσομακροπρόθεσμο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο και στους συνταξιούχους που έχετε υποσχεθεί για το 23, είναι εξασφαλισμένη με αυτό το δεδομένο ή όχι?
Είναι κάτι το οποίο συζητάμε και επιδιώκουμε να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε το Σεπτέμβριο του 22, Οκτώβριο, πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 22, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα αναζητούμε τον δημοσιονομικό χώρο το 23 για να υλοποιήσουμε και αυτή την πολιτική μας.
Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη πώς διαμορφώνονται, κύριε Υπουργέ, σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, σε ποιο βαθμό επηρεάζεται από τα επιτόκια που τσιμπάνε προς τα πάνω και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα?
Τώρα μιλάτε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Οικονομικών, που γενικά είναι πιο συντηρητική από τις εκτιμήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παγκοσμίως. Η αλήθεια είναι ότι εμείς εκτιμούμε ότι φέτος η οικονομία θα αναπτυχθεί με ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 3%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούν ότι θα αναπτυχθούμε με 3,5-3,8%. Είναι πιο καλές οι εκτιμήσεις όλων σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί εμείς ενσωματώνουμε και μια σειρά αβεβαιωτήτων που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, με πιθανότητα μειωμένης κατανάλωσης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρώτη παρατήρηση, συνεπώς, ισχυρή ανάπτυξη, ούτως ή άλλως, όποια εκτίμηση και αν έχουμε. Πολύ υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεύτερον, επενδύσεις, η χώρα θα είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων το 2021, το 2022 και το 2023 στην Ευρώπη. Διψήφιο ποσοστό και φέτος. Άρα επενδύσεις συνεχίζουν να γίνονται στην Ελλάδα. Τρίτη παρατήρηση. Θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται η ανεργία. Έχει συρρυκνωθεί σημαντικά, περίπου κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται και το 22 και το 23. Βεβαίως υπάρχει, για να μην λέμε μόνο όλα τα θετικά, υπάρχει μεγάλη πρόκληση του πληθωρισμού. Την αναπτύξαμε, ένας πληθωρισμός ο οποίος θα είναι υψηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Άρα απαιτείται να είμαστε κοντά στην κοινωνία, να βοηθήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και με έκτακτα μέτρα, έτσι ώστε να τα καταφέρουμε και πάλι και σε αυτή την κρίση. Επειδή μιλήσαμε όμως για μέτρα και θα το δημοσιοποιήσω αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχω την τελευταία έκθεση που συζητήσαμε στο ECOFIN προχθές που έγινε στις Βρυξέλλες. Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα έχει δώσει μέχρι τώρα διπλάσιο ποσοστό μέτρων βοήθειας προς την κοινωνία σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Έχουμε δώσει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών. Για να έχουμε μια αίσθηση της βοήθειας που έχει δοθεί στην Ελλάδα
απαντάτε,
σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες.
Απαντάτε εμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα λέει. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Σταϊκούρα.
Καλή συνέχεια.